слухаєте подкаст Громадського радіо.
Росія ставить на політичних ексів і маргіналів. Обговоримо прізвища, які, за даними британської розвідки, фігурують у планах Кремля щодо України. Поговоримо ми про це з політичним експертом Максимом Маньковським. Він з нами на зв'язку. Максима, вітаю. Чи ви здивовані тими прізвищами, які ми побачили в повідомленні британських спецслужб?
Ну, я не скажу, що я здивований. Дійсно, там дуже різні ці прізвища і дуже різні люди з різним статусом. Починаючи з того, що дійсно Євген Мураєв, який начебто названий британськими спецслужбами людина, яка готова очолити уряд, ну, він є в Україні, він не втікав, він не скривається. А з іншого боку, там є низка політиків, яких я називаю політиків минулого. Це політики часів Януковича, це той же Азаров, там Арбузов, Сикович і інші. Взагалі, чесно кажучи, ви в підводці сказали про те, що то взагалі не зрозуміло, що це взагалі за уряд. Тобто це уряд, який буде тут поставлений на штиках російської армії, сюди приведений, чи це певний якийсь уряд в екзилі якийсь буде. Знаєте, от мені особисто, чесно кажучи, це все рівно, якщо ми говоримо про ці прізвища. Якщо дійсно Російська Федерація прийняла рішення, чи приймає рішення почати широкомасштабне вторгнення, і кого вона сюди приведе, і кого вона поставить гауляйтером, ну яка різниця, яке це буде прізвище, там Ківа, умовно Рабінович, там, чи хтось інший. Ну, це вже, я думаю, що для українського народу буде все рівно. І все одно буде чинитися спротив, і росіянам тут буде непорядки. І ми це прекрасно розуміємо. А з іншого боку, ті люди, які зараз знаходяться на території Федерації, ті прізвища, які я згадував, ну, так їх використовують при певній інформаційній кампанії. А те, що їх використовують спецслужби Російської Федерації, ФСБ, це теж, ну, я думаю, що ні для кого новиною. Вони, я думаю, що вони там тісно співпрацюють. Теж це все повторюється. Давайте згадаємо перед те, що Першої світової війни, там 38-39 рік, Німеччина дуже жваво використовувала російських емігрантів і в своїй пропаганді, гебельсовській пропаганді. Потім вони воювали в рядах Вермахта. Тому все це колись вже було, і тому я не думаю, що це якась велика новина. Тим паче, я думаю, що спецслужби, я впевнений в цьому, українські спецслужби дуже добре знають прізвища всієї п'ятої колони, російської п'ятої колони, яка тут дуже довго знаходиться на території України. Да, вона різна, ця п'ята колона. Хтось ніколи цього не скриває, їздить в Кремль. Ну, їздив, зараз вони не їздять, і там зустрічаються з Медведєвим, з Міллером, з іншими російськими очільниками. Хтось каже, що він в першу чергу турбується про національні інтереси України. Ну, ми ж прекрасно розуміємо, що ну, не може бути одна політика, чи не можуть бути написані там одні темники. Для кожної категорії вони різні. А те, що дуже багато консерв залишилися з часів Януковича і його попередників, які, ну, на превеликий жаль, спецслужби ще не вичистили тут в Україні, тут теж в мене сумнівів великих немає.
Так, в принципі, і прізвища, і політичні настрої тих людей, які фігурують у даних британської розвідки, вони, в принципі, не становлять ні для кого ніякого великого секрету. Всі вже давно про це знають, і за 8 років ці люди вже, ну, з тих, хто не виїхав, принаймні, Євген Мураєв так точно, побували в різноманітних скандалах з російським флером і слідом, але от хочу ще запитати, що мені особисто не зрозуміло. А чи розуміють це в Росії, що ці політики для українських громадян абсолютно є неприйнятними, що тут всім все зрозуміло? Чи у них такої мети, от за вашими відчуттями, формуючи такі списки, і не стоїть? Тобто когось ввести в оману?
Ну, я тому на початку і сказав, що дійсно в мене дуже велике запитання, що оці всі люди роблять в одному списку, ну, умовному. Тому що вони дійсно дуже різні. Якщо Євген Мураєв позиціонує себе як нове обличчя, як там людина, яка дбає про інтереси України, то ти ж самі там Арбузов, Азаров і все інше, ну, це люди з минулого, це люди часів Януковича, яких український народ вигнав. Тому для мене, ну, це зовсім різні легенди. І тому, коли британські спецслужби їх об'єднують, ну, в мене дуже там велике запитання. Якщо це дійсно, ну, хотіли черговий раз показати чи там вказати на певних осіб, ну, треба було якось розділяти і треба було якось розширювати свою інформацію, тобто її пояснювати. Ну, от для українського суспільства чи там для європейського суспільства, це, ну, я думаю, що було б набагато краще, тому що якщо навіть ми кажемо, що в Україні, ну, якщо ми знаємо цих політиків, то, наприклад, в Європі їх там не знають, нікому там це прізвище особливо нічого не дають. Тому треба, щоб було певне пояснення цього. З іншого боку, ми прекрасно розуміємо, що навіть ті старі політики, ну, навіть їх, якщо їх сюди заведуть, я те, що я казав, там на російських штиках вони сюди зайдуть, ну, скільки вони тут протримуються. Тут я з вами повністю згоден. Велика частина українського суспільства їх не сприйме. Тому я все-таки думаю, ну, якщо казати про прізвище там старих політиків, то це певна операція там прикриття з боку Російської Федерації, щоб прикрити дійсно реальні прізвища, реальні плани, які теж в них є, я про це говорив. Тому що велика кількість там російських консерв тут в Україні залишилася. Я думаю, що зв'язки йдуть. Єдине, що сподівання і впевнені в тому, що на українські спецслужби знають про них і вони будуть реагувати. Тому потрібні відповідні дії. Також це може бути певна дезінформація, яка буде запущена Російською Федерацією, щоб, наприклад, когось спровокувати або скомпроментувати. Ну, це величезна гра, це частина гібридної війни, яка продовжується на даний момент. Тому ще раз повторюю, це прізвище ми всі прекрасно знаємо. Ми прекрасно знаємо роль кожного, я маю кожен українець знає роль кожного політика із минулого, чи там майбутнього, чи настоящого, що він себе представляє. І я думаю, що чим більше ми про це з вами будемо говорити, тим важче Росії буде всунути сюди там навіть такого кота в мішку.
От якщо говорити про тих політиків, які вже 8 років як на території України і не перебувають, ну, тобто це пул прізвищ, пов'язаний з президентом-втікачем Віктором Януковичем, Азаров, Арбузов, Клюєв, взагалі чому їх в цілому, чому, звідки береться думка, що через 8 років їх можна дістати і очолити ними маріонетковий уряд?
Я думаю, що це не думка. Ну, ми повинні розуміти, що Росія не збирається особливо там щось вигадувати чи там робити якісь ноу-хау. Так, є певний набір політиків, які зараз вже живуть, і ми вже про це говорили з вами, і працюють, і тісно спрацюють із російською владою, і з російськими спецслужбами. От з них зроблять, наприклад, там певну якусь команду. І повірте мені, там росіян не дуже вже буде цікавити, там наскільки їм довіряють тут в Україні. Ну, давайте згадаємо, а сильно там довіряють ВЛНР чи в ДНР. Людям, які зараз там, наприклад, отримали партійні квитки цієї Єдиної Росії. Вони там дуже величезною популярністю. Ні, призначили когось, одних зняли, інших призначили. Та ж сама ситуація, в принципі, в Криму. Що пан Аксьонов є там великим лідером думок, чи там великим лідером кримчан. Ні, такого нема. Ті люди, які будуть згодні зрадити свою країну за Серебрянік, які готові працювати з окупантами, ну, вони їх беруть. Дійсно, там хтось, ну, умовно, я все-таки сподіваюся, що цього не відбудеться, який погодиться там з співпрацювати чи не там на російських штиках сюди повернутися в Україну. Ну він вважає, що він там буде якимось визволителем. Це ж треба теж розуміти. Ти бачиш, люди, які там вже 8 років, як ви сказали, вже не живуть в Україні, вони взагалі відстали, вони взагалі не зовсім розуміють ту ситуацію, ту внутрішню ситуацію, яка відбувається в Україні. За 8 років Україна змінилася, вона вже зовсім не та, як за часів Януковича, у нас зовсім інші збройні сили, у нас дуже багато людей просто змінили свою думку, як я кажу, прозріли. Тому я все-таки вважаю, що це чергова афера. Я не думаю, що навіть якщо щось буде відбуватися, ці люди можуть там очолити маріонеточний уряд якийсь, але ну говорити про це треба обговорювати, я тут я повністю згоден.
Тобто я так розумію, що у Росії є велика проблема з браком потенційно проросійських кадрів в Україні, ця проблема насправді вже давня.
Так, вона дійсно існує, але все-таки, знову ж таки, ми повинні розуміти, що, я повторюю, що це може бути певна операція прикриття для того, щоб увести певні прізвища, які дійсно плануються, можуть плануватися для, ну, бути кандидатами в такий уряд, для того, щоб їх увести там під певного удару. Це говорю, може бути певна операція спецслужби Російської Федерації.
На що може бути от направлена така спецоперація? Давайте з вами поприпускаємо в ефірі.
Ну, по-перше, ця операція може бути створена ця операція, чи відбуватися ще операція? Ну, по-перше, для того, щоб показати нашим там європейським колегам, американським колегам, що дійсно, ну от бачите, ну це ж смішно. Ну от що ми, що вони там обговорюють? Кого там? Людей з минулого Януковича? Ну нічого ми не збираємося це робити. І це черговий фейк, який там, наприклад, виводять в ефір чи в публічний простір, там, наприклад, британські спецслужби. Ну дійсно, ну от подивіться, ну смішно. Ну що, Азаров повернеться, от про що ми з вами говоримо зараз, повернеться там і очолить уряд, це може бути одна історія. Інша історія, це може бути про те, що я сказав, що люди, які там дійсно, ну я не хочу сказати, що є лідерами думок, але ну щось із себе представляють, там, може в економічному плані, там, може в плані досвіду, вони ну, ще не дали згоду для того, щоб ну, їх там офіційно, їх прізвище там оприлюднили. Ну це можуть бути дуже різні історії. Але, ну, і знову ж таки, в кінцевому ітогі ми повинні все одно розуміти, що це все частина інформаційної кампанії і гібридної війни з боку Російської Федерації.
Якщо говорити в цілому про те, наскільки, от як вважаєте, наскільки є достовірними дані британських спецслужб про те, що якісь списки складаються. А якщо припустити, що Росія там справді збирається окупувати якусь частину країни і якимсь чином керувати окупованою територією, то чи справді там, я не знаю, російські спецслужби потенційно складають списки тих, хто з ними може співпрацювати? Чи це все робиться без списків, хаотично, я не знаю, можливо, з тим, що керуватимуть російські військові чини самостійно?
Я не сумніваюся, що списки такі існують. Наскільки вони глибокі, ці списки, наскільки вони реальні, тут поки важко сказати. Але те, що вони складаються, тут без сумнів. Я більше вам скажу, що, скоріш за все, російські спецслужби, знаєте, тих людей, які, ну, давайте так називаємо їх проукраїнські, які будуть там чинити спротив, які ніколи не підтримують там окупаційну владу. Це все, вони це все роблять і вони до цього йдуть. Я вам більше скажу, що я впевнений, що план нападу на Україну існує в Російській Федерації, да, ну, лежить в умовному сейфі, да, він там коригується, да, в нього вносяться зміни. Але те, що в голові Путіна, вірніше, те, що цей напад не тільки в голові Путіна, а й вже є на папері, ну тут сумнівів немає. От тільки наскільки і коли він зможе його реалізувати, ми сподіваємося, що ніколи. І ми сподіваємося на те, що все-таки думка про те, що від реалізації цього плану він отримує більше втрат, а отримує більше мінусів, чим плюсів. Ну, все-таки перебори якоїсь сума збродства, яке може його посунути і до думки, що треба вже починати там, наприклад, широкомасштабну військову агресію.
Як вважаєте, в цій ситуації дії української влади мають бути якими? Затримати людей, які перебувають на території України з цього потенційного списку, чи ніяк не реагувати?
Ну, якщо ми говоримо про людей, які на території України знаходяться, ну, для цього повинен бути привід, ми ж теж не повинні скочуватись, да, от, в якісь беззаконня, безпреділ. Те, що за цим людьми треба слідкувати, і я впевнений, що спецслужби слідкують, вплоть до того, що ведуться записи їхніх розмов, їхніх пересувань, і, ну, це нормально, особливо в умовах війни. Але для того, щоб затримати, ну, повинен бути певний привід. Я думаю, що недостатньо того, що британські спецслужби там назвали низку там певних прізвищ. Повинна бути дійсно якась дія чи якесь документальне підтвердження. Да, це можуть бути якісь телефонні перемовини. От ми з вами там на тому тижні обговорювали перемовини між Медведчуком і іншими, які там завдяки яким там є було певне притягування Петра Порошенка до цієї справи. Ну, те ж саме може бути і приводом з приводу, ну, того ж Мураєва. Але це повинно, ну, суспільство це повинно почути, тому що, ну, просто так взяти, затримати людину, навіть при тому, що там хтось може підтримувати чи не підтримувати його, чи там і інших. Ну, це вже зовсім інша ситуація. Якщо буде військовий стан, так, в умовах військового стану там зовсім діють інші механізми. Ну, поки в нас немає військового стану.
До речі, здивована, що прізвища Віктора Медведчука в цьому списку немає, а ви?
Я не здивований, скажу чому, тому що, ну, боротьба між Мураєвим і Медведчуком, ну, вона велася дуже давно. Це політики з трохи інших напрямків. Я нормально з наших бесідів згадував, що є частина, яка їздила там до Москви. Мураєв ніколи цього не робив. Тому це дуже різні напрямки. Це боротьба за певні там фінансові потоки, це боротьба за певний вплив. А Медведчук зараз, він втратив цей вплив, реально. Після того, як були закриті три канали, інформаційний вплив був втрачений. Ми навіть зараз бачимо, наскільки падають рейтинги того ж ОПЗЖ, наскільки падають рейтинги того ж Медведчука. Втратили інформаційний простір, втратили певну підтримку Москви, ну і це результат. Тому зараз, ну, для багатьох Медведчук це людина, яка, в принципі, вже використала свій ресурс. Тому ж і мова йде про те, що зараз будуть потребувати нових облич, нових лідерів. Старі не спрацювали, ну, давайте нових. Тому ж я кажу, що мені дуже дивно, коли там я чую там Азарова, Сівковича і всіх інших людей ще з минулого Януковича. До речі, дуже багато українських політиків, ну, давайте назвемо їх так, дуже культурні, які симпатизують Росії, вони кажуть, що Янукович зрадник, ми його самі зрадником називаємо. Він зрадив нас, він зрадив Україну. Тобто йде от там і така риторика.
Максим Маньковський, політичний експерт у ефірі «Донбаської хвилі». Ми говорили про список Кремля щодо у їхніх планах щодо України.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».